Tervetuloa Varsipäivän podcastiin. Tässä jaksossa sukellamme yhteen historian tunnetuimmista ja karmimpimmista mysteereistä. Lontoon Whitechapelin sumuisille kaduille, joissa 1800-luvun lopulla operoi sarjamurhaaja, joka tunnetaan nimellä Jack the Ripper. Otahan mukava asento ja valmistaudu hyytävään matkaan menneisyytenä. Tämä on tarina Jack the Ripperistä. Eli Viltäjä Jack oli tunnistamaton Lontoon köyhässä Whitechapelin kaupungin osassa vuonna 1888 toiminut sarjamurhaaja, jonka väitetään tappaneen veitsellä ainakin 5 naista. Poliisi ei koskaan saanut hänen henkilöllisyyttään selville, ja Viltäjä Jackia pidetään yleisesti ottaen yhtenä maailman kuuluisimmista sarjamurhaajista ja ensimmäisenä nykyaikaisena sarjamurhaajana. Viltäjän tekemiksi arvioidusta teoista hän hyökkäsi naisten kimppuun. Virsi heiltä kurkun auki ja silpoi alavatsaa. Ainakin 3 uhrilta poistettiin sisäelimiä ja siksi ehdotettiin, että tekijällä oli anatomian tuntemusta tai kirurgista osaamista. Murhiin liittyvät huhut kiihtyivät syys-lokakuussa 1888 ja lehdistö ja Scotland Yard saivat kirjeitä murhaajaksi itseään kutsuvalta kirjoittajalta tai kirjoittajilta. Whitechapelin kodinturvajoukot, englanniksi Whitechapel Vigilance Committee jäsenelle George Luskille lähetetyn helvetistä kirjeen kylkiäisenä oli ihmisen munuaisen säilytty puolikas. Kun aihetta käsiteltiin lehdistössä, yleisö alkoi uskoa, että surmien takana oli yksi sarjamurhaaja, joka tunnettiin nimeltä Viltäjä Jack. Nimi on peräisin kirjeestä, jota yleisesti pidetään huijauksena. Sen kirjoittaja on voinut olla toimittaja, jonka tarkoituksena on ollut kasvattaa kiinnostusta juttuun. Aikoinaan sarjamurhaaja tunnettiin myös nimellä Whitechapelin murhaaja ja nahkaesiliina. Monesti ajatellaan murhaajan olleen pahasti mieleltään häirintynyt, ja murhaajan oletetaan syvästi vihanneen huonomaineisia naisia. Aihetta käsiteltiin lehdissä laajasti, minkä johdosta Viltäjä on yhä kansainvälisesti laajalti tunnettu pahamaineinen sarjamurhaaja. Vuoteen 1891 asti se jatkuneessa Whitechapelin surmien tutkinnassa ei kaikkia tutkittuja surmia kyetty yhdistämään vuoden 1888 murhiin. Mutta Viltäjä Jackin tarinan alettiin uskoa. Koska murhia ei ole koskaan selvitetty, niihin liittyvistä kertomuksista on tullut aidon historian tutkimuksen, kansanperinteen ja näennäisesti historian yhdistelmää. Termiä ripperologi käytetään englannissa kuvaamaan Viltäjä tapausten tutkimusta. Viltäjä Jackin henkilöllisyydestä oli yli 100 teoriaa ja murhat ovat innoittaneet monia fiktiivisiä teoksia. 4. uhrille kuuluneeksi oletetusta vaatekappaleesta löydetyn DNA:n havaittiin vuonna 2014 kuuluneen todennäköisesti Aaron Kosminskille, joka on aina ollut yksi pääepäilyistä. Ja sitten vähän taustaa. 1800-luvun puolivälissä Englantiin virtasi irlantilaissiirtolaisia, niin että Lontoon, East Endin ja muiden Englannin suurimpien kaupunkien väkiluku paisui. Vuodesta 1882 alkaen samoille alueille muutti juutalaispakolaisia Itä-Euroopasta ja Venäjältä. Whitechapelin alue alkoi olla tungokseen asti täynnä. Työ- ja asumistilanne huononi ja kehitti merkittävä köyhä väestön osa. Oli paljon huonosti rakennettuja taloja, kodittomia oli paljon, ryöstely, väkivalta ja alkoholismi olivat yleisiä ja jatkuva köyhyys ajoi monet naiset prostituution pariin. Vuonna 1888 Lontoon pääkaupunkiseudun poliisi arvioi Whitechapelissa olevan 1200 prostitoitua ja noin 62 bordellia. Taloudellisia ongelmia pahensivat erilaiset sosiaaliset jännitteet. Poliisit puuttuvat vuonna 1886-1889 useisiin mielenosoituksiin ja levottomuudet lisääntyivät. Rasismi, rikokset, yhteiskunnalliset häiriöt ja riisto ruokkivat yleisen käsitystä siitä, että Whitechapel on pahamaineinen haureuden pesä. Vuonna 1888 näitä käsityksiä vahvistivat entisestään Viltäjä Jackin tekeminä pidetyt julmat ja irvokkaat surmatyöt, joita käsiteltiin lehdistössä ennennäkemättömän laajasti. 1880-luvun alussa Flower ja Dean Streetiä pidettiin Lontoon pahimpina ja vaarallisimpina paikkoina. Pahimmaksi Lontoon kaduksi niin ikään väitetyn Dorset Streetin yhteismajoitustalossa asui Jack McCartin ja William Grossingtamin vuokralaisina epämääräisiä ihmisiä. Näiden kahden miehen epäillään osallistuneen suojelurahojen kiristykseen prostituiduilla, varastetun tavaran kätkentään ja muun laittoman liiketoiminnan pyörittämiseen. Ja sitten mennään murhiin. East Endissä tapahtuneiden naisiin kohdistuneiden hyökkäysten vuoksi on epävarmaa, kuinka monen uhrin surmasi sama tappaja. Suur-Lontoon poliisilaitoksen tutkinnassa selvitettiin kaikkiaan 11, 3. huhtikuuta 1888 ja 13. helmikuuta 1891 välisenä aikana tehtyä murhaa. Ja poliisin juttuluettelossa ne tunnetaan yhteisnimellä Whitechapelin murhat. On erilaisia näkemyksiä siitä, mitkä murhat pitäisi niputtaa samalle syylliselle, mutta yleisesti uskotaan, että 11 murhasta olisi 5 viiltäjätsäkin tekoja. Viiltäjän niin sanotut 5 varmaa uhria olivat Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes ja Mary Jane Kelly. Kaikki uhrit asuivat yhteismajoitustaloissa, jossa sai yösijan maksua vastaan. Kahden uhrin väitetään juoneen Ten Bells Pubissa ennen murhaansa. Nicholsin ruumis löydettiin noin 3.40 perjantain 31. elokuuta 1888 Pax Rowlla Whitechapelissa. Kurkku oli viiletty auki kahdella syvällä viilolla ja alavatsan alaosa oli osin viiletty auki syvällä rosoisella viilolla. Alavatsan useat viilot olivat tehty samalla veitsellä. Chapmanin ruumis löydettiin noin kello 6 lauantain 8. syyskuuta 1888 takapihalle vievän käytävän vierestä Hanbury Street 29 takapihalta Spitalfieldsillä. Aivan kuten Nicholsin tapauksessa, kurkku oli viiletty auki kahdella viilolla. Alavatsa oli viiletty täysin auki ja myöhemmin huomattiin, että kohtu oli poistettu. Kuolinsyytutkimuksessa yksi todistaja kertoi nähneensä Chapmanin tummahiuksisen nukka vieron tyylikkän miehen seurassa noin kello 5.30. Stride ja Eddowes tapettiin aikaisin sunnuntai-aamuna 30. syyskuuta 1888. Striden rooms löydettiin noin kello 1 Dutchfield Yardin pihalta Berner Streetiltä, nykyään Henry Quest Street. Kuolinsyy on yksi selväräjäinen viilto, joka oli katkaissut päävaltimon niskan vasemmalta puolelta. Se, oliko Stride viiltäjän uhri tai keskeytettiinkö tämän surmatyön aikana, on epävarmaa siitä syystä, että Striden tapauksessa alavatsaa ei oltu silvottu. Todistajat, jotka arvelivat nähneensä Striden miehen seurassa aiemmin illalla, antoivat miehestä erilaisia kuvauksia. Joidenkin mielestä mies oli vaalea, toisten mielestä tumma ja osa sanoi tämän olleen nukkavieru tai sitten osa sanoi, että se oli hyvin pukeutunut. Eddowsin ruumis löytyi Mitre Squarelta Lontoon cityn alueelta 45 minuuttia Striden jälkeen. Kaula oli viiletty auki ja alavatsa viiletty auki yhdellä pitkällä ja syvällä rosoreunaisella viilolla. Vasen munuainen ja suurin osa kohtua puuttuivat. Paikallinen mies Joseph Lavende oli kulkenut aukion lävitse kahden ystävänsä kanssa ennen murhaa, ja hän kertoi nähneensä vaaleahiuksisen nukkavierusti pukeutuneen miehen, jonka seurassa ollut nainen saattoi olla Eddowes. Hänen seuralaisensa eivät kuitenkaan kyenneet vahvistamaan hänen kuvaustaan. Eddowsin ja Striden murhia kutsuttiin myöhemmin tuplatapaukseksi. Osa Eddowsin veristä esilinaa löydettiin asuinrakennuksen sisäänkäynnin vierestä Golden Streetillä Whitechapelissa. Esiliinan kappaleen yläpuolella oli seinäkirjoitus, joka tunnettiin myöhemmin Goldstone Streetin seinäkirjoituksena. Tuntui syyttävän murhista juutalaista, mutta oli epäselvää, oliko murhaaja kirjoittanut tekstin pudottaessaan esiliinan palan vai oliko kyse vain sattumasta. Suur-Lontoon poliisikomentaja Charles Warren pelkäsi seinäkirjoituksen saavan aikaan juutalaisvastaisia mellakoita ja määräsi sen pestäväksi pois ennen aamun koittoa. Kellin kauhistuttavalla tavalla silvottu ruumis löydettiin kello 10.45 perjantai-aamuna 9. marraskuuta 1888 sängystä Kellin yksiöstä osoitteessa 13 Miller's Court Dorset Streetin seisää pihalla. Kurkku oli leikattu selkärankaan asti. ja alavatsa oli käytännössä katsoen alavatsasta oli käytännössä katsoen poistettu kaikki elimet. Myös sydän puuttui. Kaikki 5 uhria oli murhattu yöllä, viikonloppuna tai lähellä viikonloppua, ja joko kuukauden lopussa tai noin viikkoisen jälkeen. Alavatsan silpominen paheni murhasarjan edetessä paitsi Striden tapauksessa, jossa murhaaja mahdollisesti keskeytettiin. Nicholsilta ei puuttunut sisäelimiä. Chapmanin kohtu vietiin, Edosilta vietiin kohtu ja toinen munuainen, ja hänen kasvojaan oltiin viilletty. Ja Gellyn ruumista oli poistettu sisäelimet ja kasvot oli käytännössä hakattu pois, vaikka rikospaikalta ei puuttunutkaan muita elimiä kuin sydän. Uskomus siitä, että näiden 5 murhan tekijä oli sama mies, juontuu historiallisesti aikalaistodisteista, joissa liitetään yhteen juuri nämä 5 ja suljetaan muut pois. Vuonna 1894 Suur-Lontoon poliisivoimien virkospoliisin CID:n apulaispäällikkö Sir Melville McNaughton kirjoitti raportin, jossa sanottiin Whitechapelin murhaajalla oli 5 uhria, vain 5 uhria. Vastaavasti 5 uhria liitti toisiinsa poliisilääkäri Thomas Bondin Lontoon sityn rikospoliisin päällikkö Robert Andersonille kirjoittama kirje 10. marraskuuta 1888. Jotkut tutkijat uskovat, että vaikka osa murhista oli epäilemättä tehnyt yksi murhaaja, tuntematon määrä muuta surmaajia oli vastuussa toisistaan. Stewart B. Evans ja Donald Rumblow ovat sitä mieltä, että NS5 varman uhrin tapauksessa kyseessä on vain viiltäjämyytti, ja että vaikka 3 tapauksella Nichols, Chapman ja Eddowes on selvä yhteys, Striden ja Gellyn tapauksessa selvää varmuutta ei ole, ja vielä vähemmän Dabramin tapauksessa. Toiset olettavat, että kaikkiaan 6 murhaa Dabramista Gellyyn ovat yhden surmaajan käsialaa. Tohtori Percy Clark oli tapauksia tutkivan kuolinsyytutkija George Buster Phillipsin assistentti, jonka mielestä vain 3 murhaa oli tehnyt sama tekijä, ja jonka mukaan muut oli heikkomielinen yksilö tai yksilöt jäljitelläkseen viiltäjän rikostaa. McNaughton liittyy poliisivoimiin vasta vuosi surmatöiden jälkeen, ja hänen muistiossaan on vakavia tosiasiallisia virheitä mahdollisten epäiltyjen tiedoissa. Sitten vielä myöhempiä Whitechapelin murhia. Kellyä pidetään yleisesti viiltäjän viimeisenä uhrina, ja rikosten on oletettu päättyneen syyllisen kuoleman, vankeuden, laitoshoitoon joutumisen tai maastamuuton seurauksena. Whitechapelin murhien arkistossa on kuitenkin tiedot vielä 4 murhaajasta, jotka tapahtuivat kanonisten 5 uhrin surmatöiden jälkeen. Rose Mulletin, Alice McKenzie, Pinchin Streetin Thorson sekä Frances Colesin tapaukset. Mulet löydettiin kuristettuna Clark Yardin pihalta High Streetiltä Lontoon popaarissa 20. joulukuuta 1888. Koska kamppailun jälkeä ei ollut, poliisi uskoi hänen tukehtuneen vahingossa juovuspäissään tai tehneen itse murhan. Kuolinsyytutkimuksessa valamiehistö oli kuitenkin sitä mieltä, että kyseessä oli murha. McKenzie tapettiin 17. heinäkuuta 1889 ja kuolinsyy oli vasemman kaulavaltimon katkaisu. Ruumissa, joka löydettiin Castle Alleelta Whitechapelissa, oli useita pieniä ruhjeita ja viiltohaavoja. Yksi tapausta tutkineista patologeista oli Thomas Bond, joka uskoi McKenzien olevan viiltäjän uhri, kun taas toinen patologi George Baxter Phillips, joka oli tutkinut myös 3 aiempaa uhria, oli toista mieltä. Myöhemmin aiheesta kirjoittaneiden mielipiteet jakautuvat sen suhteen, oliko kyseessä murhaaja, joka matki viiltäjän modus operandia johtaakseen epäilyt pois itsestään, vai oliko kyseessä itse viiltäjä. Niin sanottu Pincher Streetin torso oli tunnistamattomaksi jääneen naisen ruumis, jolla ei ollut päätä eikä jalkoja ja joka löydettiin rautatiesillan alta Pinchin Streetiltä Whitechapelissa 10. syyskuuta 1889. Murha oli tehty todennäköisesti muualla ja paloitellun ruumiin osat hävitetty eri paikoin. Coles tapettiin 13. helmikuuta 1891 rautatiesillan Swallow Gardenissa Whitechapelissa. Hänen kurkkunsa leikattiin auki, mutta ruumista ei oltu silvottu. Hänen seurastaan oli aiemmin nähty mies nimeltä Thomas Sadler, joka pidätettiin ja häntä syytettiin Colesin murhasta. Jonkin aikaa Sadleria pidettiin viiltäjänä. Sattler vapautettiin kuitenkin todisteiden puutteessa 3. maaliskuuta 1891. Mutta muita väitettyjä uhreja. 11 Whitechapelin murhan lisäksi viiltäjän hyökkäyksiin on liitetty muitakin uhreja. Ferry Vaughan-tapauksessa on epäselvää, oliko koko tapaus tottakaan vai keksitty osana viiltäjän traditiota. Ferry Fay oli lempinimi, joka annettiin oletettavasti 26. joulukuuta 1887 löydetylle uhrille sen jälkeen, kun tämän alavatsan läpi oli isketty keppi. Mutta Whitechapelissa ei rekisteröity yhtään murhaa joulun tienoilla 1887. Ferry Fay on voinut olla lehdistön sekaannus, jossa vuonna 1887 tapahtunut tuloksettomaksi jäänyt hyökkäys on sekoitunut Emma Elizabeth Smithin murhaan. Useimmat kirjailijat ovat yhtä mieltä siitä, ettei Ferry Faytä ollut koskaan olemassakaan. Annie Millwood, jolla oli viiltohaavoja jaloissa ja alavatsassa, otettiin sisään Whitechapelin köyhäintalon sairaalaan 25. helmikuuta 1888. Hänet kotiutettiin sairaalasta, mutta hän kuoli ilmeisesti luonnollisista syistä 38-vuotiaana. Hänen on myöhemmin uskottu olleen viilteen ensimmäinen uhri, mutta siitä ei ole voitu todistaa. Toinen aikaisempana pidetty uhri on Ada Wilson, joka selvisi ilmeisesti kahdesta puukon iskusta niskaan 28. maaliskuuta vuonna 1888. Annie Farmer, joka asui samassa vuokratalossa kuin Martha Dabram, teki ilmoituksen hyökkäyksestä 21. marraskuuta. Hänellä oli pintahaava kaulassa, mutta se oli mahdollisesti itse aiheutettu. Niin sanottu Whitehallin mysteeri viittaa 2. lokakuuta vuonna 1988 löydettyyn päättömän naisen torson. Torson löydettiin Suur-Lontoon poliisin Whitehallin rakenteella olevan talon kellarista. Ruumiiseen kuuluva käsi oli löydetty aiemmin Thamesjoesta ja toinen jaloista löydettiin myöhemmin haudattuna lähellä torson löytöpaikkaa. Muita jäseniä tai päätä ei koskaan löydetty eikä ruumista tunnistettu. Ruumiin silpominen muistutti Pin Streetin tapausta, jossa jalat ja pää oli irrotettu, mutta ei käsi. Whitehallin mysteeri ja Pin Streetin tapaus saattavat olla osa laajempaa murhasarjaa, jota on kutsuttu Thamesin mysteeriksi, ja jonka tekijä on torsosurmaajaksi kutsuttu sarjamurhaaja. On kiistanalaista, olivatko viiltäjä Jack ja torsosurmaaja sama henkilö vai kaksi erillistä sarjamurhaajaa, jotka toimivat samalla alueella. Koska torsosurmaajan modus operandi eroaa viiltäjästä, poliisi ei tuohon aikoinaan uskonut heidän välillä olevan yhteyttä. Elizabeth Jackson-nimisen prostitoidun ruumiin osia löydettiin Thamesjoesta kesäkuun 2. ja 25. päivän välillä 1889, ja hän on mahdollisesti ollut torsosurmaajan uhri. 7-vuotias John Gill löydettiin murhattuna Manninghamissa Bradfordissa 29. joulukuuta 1988. Hänen jalkansa oli leikattu irti ja sisälmykset vedetty ulos, minkä lisäksi sydän ja toinen korva oli otettu pois. Samankaltaisuudet pojan ja Mary Kellyn surmien välillä saivat lehdistön spekuloimaan, että viiltäjä oli tappanut pojan. Pojan työnantaja maitomies William Barrett pidätettiin kahdesti murhasta aihetodisteiden vuoksi, mutta hänet vapautettiin. Ketään ei koskaan syytetty murhasta. Carrie Brown, jota kutsuttiin Shakespeareksi, koska hän lausui mielellään Shakespearen sonetteja, kuristettiin vaatekappaleella, minkä jälkeen hänen ruumistaan silvottiin veitsellä 24. huhtikuuta vuonna 1991 New Yorkissa. Hänen ruumiissaan oli suuri repeämä nivusissa ja pintahaavoja jaloissa ja selässä. Mitään sisäelimiä ei ollut poistettu, vaikka munasarjat, jotka oli joko poistettu tahallaan tai vahingossa, löydettiin sängyltä. Murhaa vertailtiin aikoinaan Whitechapelin murhaan, mutta Suur-Lontoon poliisi tuli lopulta johtopäätöksen, ettei surmilla ollut mitään yhteyttä. Sitten rikostutkintoihin. Nykypäiviin säilyneet tiedostot Whitechapelin murhien aineistosta antavat yksityiskohtaisen kuvan viktoriaanisen ajan tutkimusprosesseista. Suuri joukko poliisimiehiä teki kotietsintöjä Whitechapelin alueella. Todistusaineistoa kerättiin kuolinsyytutkijaa varten. Epäiltyjä nousi esiin, minkä jälkeen heidät jäljitettiin, tutkittiin tarkemmin tai hylättiin. Poliisityö noudattelee nykyaikana melko lailla samaa kaavaa. Yli 2000 ihmistä kuulusteltiin, ja reilua 300 henkilöä tutkittiin ja 80 ihmistä vangittiin. Alun perin tutkimuksesta vastasi Suur-Lontoon poliisin H-divisioon rikospoliisi CID, jota veti rikoskomissaario Edmund Reid. Nicholsin murhan jälkeen Scotland Yard lähetti rikoskomissaariot Fredrik Aberlinen ja Henry Moorin ja Walter Andrewsin avustamaan tutkimuksissa. Edowsin murha tapahtui Lontoon Cityssä ja sen jälkeen tutkimuksissa oli mukana myös Cityn poliisi rikoskomissaario James McWilliamin johdolla. Kokonaisvastuusta tutkinnan johtamisesta hankaloitti se, että vastikään nimetty CID:n päällikkö Robert Anderson oli lomalla Sveitsissä 7. syyskuuta ja 6. lokakuuta välisenä aikana, jolloin Chapman, Stride ja Edows tapettiin. Tämä johti siihen, että Suur-Lontoon poliisikomentaja Charles Warren nimitti ylikomissaari Donald Swansonin Scotland Yardista koordinoimaan tutkimuksia. Joukko vapaaehtoisia Eastendiläisiä perusti eräänlaisen naapurivartioston, Whitechapel Vigilance Committeen, osittain siksi, että he olivat tyytymättömiä poliisin toimintaan. Komitea partioi kadulla ja piti silmällä epäilyttäviä tyyppejä, anoi hallitukselta rahaa tappajien kiinni saamiseksi johtavien ilmiantojen palkitsemisen ja palkkasi yksityisetsiviä kuulustelemaan todistajia. Teurastajia, kirurgeja ja lääkäreitä epäiltiin tappoihin liittyneiden silpomisten vuoksi. Lontoon Cityn poliisin virkaa tekevä komentaja majuri Henry Smithin mukaan paikallisten teurastajien alibeja tutkittiin, jotta heidät voitiin sulkea pois tutkinnastaan. Komissaari Donald Swansonin raportti sisäasiaministeriölle vahvistaa, että poliisi tutki 76 teurastajaa ja että tutkinnat kattavat myös teurastajien kaikki työntekijät edelliseltä 6 kuukaudelta. Jotkut piilteen aikalaiset, mukaan lukien kuningatar Victoria, uskovat murhien kaavan viittavan siihen, että syyllinen oli teurastaja ja karjanajaja karjalaivalta, joita kulki Lontoon ja Manner-Euroopan välillä. Whitechapel oli lähellä Lontoon satamaa, ja laivat saapuivat usein torstaisin tai perjantaisin, ja lähtivät lauantaisin tai sunnuntaisin. Karjalaivoja tutkittiin, mutta murhien päivämäärät eivät sopineet yhteenkään aluksen tulo- ja lähtöpäiviin, ja se mahdollisuus, että työntekijä olisi siirtynyt laivalta toiseen, voitiin sulkea pois. Lokakuun lopussa Robert Anderson pyysi poliisilääkäri Thomas Bondia antamaan mielipiteensä murhaajan kirurgisista tiedoista ja taidoista. Bondin mielipide oli varhaisin Whitechapelin murhaajasta tehty profilointiin. Bondin arvio perustui paitsi siihen, että hän itse oli tutkinut pahiten silvotun uhrin myös 4 aikaisemmasta kanonisesta uhrista tehtyjen ruumiin avausten muistinpanoihin. Ja näin Bond kirjoitti. Kaikki 5 murhaa on epäilemättä tehnyt sama henkilö. 4:ssä ensimmäisessä tapauksessa kurkku on ilmeisesti leikattu vasemmalta oikealle, ja viimeisessä tapauksessa laajamittaisen silpomisen takia on mahdotonta sanoa, mihin suuntaan kuolemaan johtanut viilto on tehty. Mutta valtimoverta löytyy roiskeena seinältä läheltä paikkaa, jossa naisen pään on täytynyt olla. Kaikki murhien olosuhteet saavat minut tekemään sen johtopäätöksen, että naiset ovat olleet makuulla, kun heidät on murhattu. Ja kaikissa tapauksissa kurkku on leikattu ensin auki. Bond vastusti jyrkästi sitä, että murhaajalla olisi ollut mitään tieteellistä tai anatomista osaamista tai edes teurastajan teknistä osaamista. Hänen mielestään tappaja oli mies, jolla oli erakkomaisia tapoja ja joka sai toisinaan murhanhimoisia kohtauksia tai kärsi erottisesta maniasta, ja hän arveli silpomisen luonteen viittaamaan hyperseksuaalisuuteen. Bond sanoi myös, että kimmoke murhaamiseen saattoi kehittyä kostonhimoisesta tai asioita hautuvasta mielestä, ja että alun perin saattoi olla kyse uskonnollisesta maniasta, mutta en pidä kumpaakaan hypoteesia todennäköisenä. Vaikka mistään seksuaalista kanssakäymisestä yhdenkään uhrin kanssa ei ole todisteta, psykologit olettavat, että veitsen työntäminen uhriin ja ruumiiden jättäminen seksuaalisesti halventamiin asentoihin, kaikki haavat näkyvillä, viittaa siihen, että tekijä sai murhita seksuaalista mielihyvää. Jotkut pitävät tällaisia hypoteeseja olettamuksina, joille ei löydy todellista tukea. FBI:n vuonna 1988 tekemän profiloinnin mukaan viiltäjä Jack oli valkoinen mies, joka oli lähtöisin alemmasta yhteiskuntaluokasta, todennäköisesti rikkinäisestä kodista. Murhaajan arveltiin olevan joko teurastajan tai lääkärin apulainen. Murhaaja oli selvityksen mukaan myös sosiaalisesti kyvytön. Ja sitten näitä epäiltyjä. Koska tapot tapahtuivat viikonloppuina ja kaikki tekopaikat sijaitsivat lähellä toisiaan, monet ovat ajatelleet, että piiltäjän oli töissä arkipäivisin ja asui Whitechapelissa. Toisten mielestä tappaja oli koulutettu yläluokan jäsen, mahdollisesti lääkäri, joka tuli Whitechapelin vaurailta alueelta. Tällaiset tapaukset kertovat sellaisista kulttuurisista käsityksistä kuin lääkärin ammattia kohtaan tunnetusta pelosta, epäluottamuksesta nykytiedettä kohtaan ja rikkaiden harrastamasta köyhien hyväksikäytöstä. Kirjailija Stephen Knight esitti kirjassaan Jack the Ripper, The Final Solution 1976 teorian vapaamuurarien salaliitosta, johon kuului yläluokan jäseniä ja lääkäri, mutta monet kirjailijat pitävät teoriaa mielikuvituksen tuloksena. Murhien jälkeen vuosien mittaan syylliksi esitettiin käytännössä jokaista, joka oli aikalaisdokumenttien mukaan jotenkin sivunut tapausta, sekä lukuisia kuuluisuuksia, joita poliisitutkinnassa ei missään vaiheessa epäilty. Koska kaikki noihin aikoihin eläneet ovat jo kuolleet, nykykirjailijat voivat syyttää ketä tahansa ilman mitään tarvetta esittää historiallista todistusaineistoa. Poliisin kansiossa mainittujen epäiltyjen joukossa on 3 nimeä, jotka mainitaan Sörmeen, Melvillen McNaghtenin muistossa vuodelta 1894. Mutta todistusaineisto näitä 3 vastaan sisältää vain aihetodisteita. Piiltäjätsäkiksi epäiltyjen lukumäärä on noussut vuoteen 2020 mennessä yli 100 henkilöön. Ja ensimmäisenä on George Chapman, puolalaissyntyinen sarjamurhaaja, joka myrkytti Englannissa 3 naista. Chapman oli koulutukseltaan kirurgi, mutta Lontooseen saavuttuaan hän työskenteli parturina. Chapmanin uhrit olivat hänen omia rakastajattariaan. Motiivi jäi hämäräksi, eikä Chapman koskaan solminut avioliittoa yhdenkään surmaamansa naisen kanssa. Chapmanin kiinni jäämisen jälkeen on syntynyt huhu, että hän olisi ollut myös viiltäjä Jack. Mutta väittämää ei ole voitu osoittaa paikkansa pitäväksi. Epätodennäköiseksi teorian tekee muun muassa se, että viiltäjä Jackin teot eivät sovi Chapmanin modus operandiin, eikä mikään seikka ole yhdistänyt Chapmania tekoihin. Toinen epäilty, David Cohen. David Cohen oli Puolan juutalainen suutari, joka joutui Golden Hatchin mielisairaan joulukuussa 1882, noin kuukausi viiltäjä Jackin murhien loppumisen jälkeen. Äärimmäisen epäsosiaalisesti kuvattu Cohen asui Whitechapelissa ja hänen mahdollisen syyllisyytensä on ottanut esille Ripper-logi Martin Fido teoksissaan. Fido tunnisti Cohenin puolen juutalaiseksi suutareksi, jota kutsuttiin nahkaesiliinaksi. Fido uskoo, että David Cohenin oikea nimi oli Nathan Kaminski ja että poliisit sekoittivat hänet Aaron Kaminskiin. Ja tässä tapauksessa Kaminski olisi ollut yksi poliisin pääepäilyistä. Murhanimainen hullu ja naisia syvästi vihaava Puolan juutalainen. Colney Hatchin mielisairaalan potilastietojen mukaan David Cohen oli vainoharhainen skitsofreenikko, joka teki kaduilla ilkivaltaa, potki ohikulkijoita ja repi omia vaatteitaan riekaleiksi. Hän sairasti myös kuppaa ja tartunta oli mahdollisesti saatu prostitoidulta. Kaminski kuoli Colney Hatchin mielisairaalassa lokakuussa 1889. Kolmantena epäiltynä Thomas Cutbush. Cutbush oli pääepäilty yhteensä 11 naismurhasta Lontoossa vuosina 1888-1891. Hänet julistettiin mielisairaalaksi vuonna 1891 ja suljettiin Broadmoorin sairaalaan, jossa hän vuonna 1903 kuoli. Cutbush oli viiltäjä Jackin tekemien murhien aikaan nähty usein Itä-Lontossa, ja hänen kerrottiin palanneen yöllä kotiin mudan ja veren tahrimana. Raat naismurhat loppuivat hänen jouduttuaan mielisairaalaan. Cutbushin potilaskertomuksen mukaan hän oli mieleltään hyvin sairas ja suhtautui epäilevästi kaikkiin ihmisiin. Hän oli uhkaillut repivänsä muut potilaat ja hoitajat kappaleiksi. Hän oli myös purrut sairaalassa vierailtu äitiään kasvoihin. Cutbush oli viiltäjä Jackin murhien aikaan 24-vuotias. Montague Druid. Sir Melville McNaghtenin muistossa Druid mainitaan yhtenä 3 pääepäilystä. Todistusaineistoa druittia vastaan oli kuitenkin varsin vähän. Bill ja Jackin veriteot tapahtuivat Lontoon alueella loppuvuodesta 1888 ja druit löytyi saman vuoden viimeisenä päivänä Thamesjoesta, ilmeisesti hukkuuttautuneena. Sitten Aaron Kosminski, joka on puolanjuutalainen parturi, joka oli poliisin yksi vahvimmista epäilyistä alusta alkaen. Viltäjätrekin tapauksia tutkinut ylikomissaario Donald Swanson kirjoitti käsin esimiehensä oma elämän kerran marginaalin Kosminskin nimen. Swanson lisäsi yhteyteen myös motiivit, jotka hänen mielestään ajavat Kosminskin veritekoihin. Kosminskin on mainittu vihanen naisia, ja hän oli juttua aikanaan tutkineiden poliisien mielestä murhanhimoinen. Häntä on kuvattu myös skitsofreeniseksi ja vainoharhaiseksi. Kosminskin joutui mielisairaalaan vuonna 1891, ja samana vuonna raaat naismurhat loppuivat. Kosminski mainitaan yhtenä epäiltynä Sir Melville Maxnatin muistoissa. Hän kuoli 1919. Englantilainen Daily Mail-lehti kertoi syyskuussa 2014, että uuden DNA-tutkimuksen mukaan neljännen uhrin Catherine Eddowsin murhaaja olisi Kosminski. Liikemies Russell Edwards osti vuonna 2007 huutokaupasta viltin, joka kerrottiin olleen Eddowsin murhapaikalta. Myöhemmin tehdyn DNA-tutkimuksen ansiosta saatiin viltistä eristettyä kahden henkilön DNAta. Viltillä olevan siemennesteen ja verijälkeen DNAt vastasivat Aaron Kosminskin ja Catherine Eddowsin nykyisin elossa olevien sukulaisten DNAta. Mutta joidenkin asiantuntijoiden mukaan DNA-tutkimus ei vielä osata Kosminskia kiistattomaksi syylliseksi. Sitten on Jacob Levy. Juutalainen teurastaja Jacob Levy asui ja piti teurastamaa Middlesex Streetillä. Levy omasi ammattinsa puolesta anatomian tuntemusta ja osasi käsitellä teurastusveistä. Teurastajat tekivät tuohon aikaan töitä usein öisinkin, eikä kukaan ihmetellyt sitä, että teurastaja liikkui kadulla verisissä vaatteissa. Levyn vaimon mukaan hänen miehensä kulki usein öisin kadulla ja kuuli pään sisäisiä ääniä ja itki hysteerisesti. Levy on sairastunut kuppaan, saatuaan tartunnan todennäköisesti prostitoidultaan. Todistaja kertoi nähneensä Mary Kellyn tuntemattoman todennäköisesti juutalaisen miehen seurassa Middlesex Streetillä samana yönä, kun hänet murhattiin. Levy sopi erinomaisesti FBI:n viiltäjä Jackin sitä tekemään profilointiin. Levy sopii pituudeltaan ja ulkoiselta olemukseltaan silminnäkijöiden kuvauksiin miehestä, joka oli uhrien seurassa ennen murhia. Lisäksi Middlesex Street sijaitsee aivan murhien keskiössä. Walter Sickert. Taidemaalari, joka yhdistettiin viiltäjä Jackiin 1970-luvulla Stephen Knightin kehittelemään teorian kautta. Toisaalta on esitetty epäilyjä, jonka mukaan Sickert vihjasi erään teoksensa yksityiskohtaisilla prinssi Albert Victorian ollen viiltäjä Jack. Sittemmin James Overton Fuller ja Patricia Cornwell ovat teoksissaan yhdistäneet Sickertin viiltäjä Jackin tekoihin. Useat ripperologit ovat arvostelleet teoriaa Sickertistä viiltäjä Jackinä ja kyseenalaistaneet sen uskottavuuden. James Kenneth Stephen, englantilainen runoilija, joka toimi Englannin prinssi Albert Victorin opettajana. Stephenin tiedettiin vihanen naisia ja kärsineen kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä. Francis Dumbledy oli amerikkalainen lääkäri, joka asui Whitechapelissa viiltäjä Jackin murhien aikaan. Hän oli homoseksuaali ja katkeroitunut naisille. Helvetistä kirjeen käsiala on verrattu Dumbledyn käsialaan ja niissä on huomattu paljon yhteneväisyyksiä. Tutkijat ovat lisäksi huomanneet, että Helvetistä kirjeen kirjoittajan käyttämä kieli on samanlaista kuin Dumbledy käytti. Kirjeen kirjoittajalla todettiin mahdollisesti myös irlantilaisia kirjoitus- ja kielen käyttötapoja. Dumbledyn isä oli irlantilainen. Dumbledyn ulkonäkö tosin oli persoonallinen, ja hänen valtavat viiksensä olivat huomiota herättävät. Dumbledy ei näin ollen sovi ainakaan niihin murhaajan tuntomerkkeihin, joista todistajat kertoivat. Lisäksi Dumbledy oli murhien aikaan 55-vuotias, kun taas viiltäjä Jackin on profiloitu olevan 25-35-vuotias. Sitten päästään viiltäjä Jackin kirjeisiin. Viiltäjän murhien aikaan poliisi, sanomalehdet ja muut saivat satoja tapaukseen liittyviä kirjeitä. Jotkut kirjeistä olivat hyvää tarkoittavia neuvoja tappajan kiinni saamiseksi, mutta useimmat olivat hyödyttömiä. Tappajan itsensä on väitetty kirjoittaneen satoja kirjeitä, ja kaikista kirjeistä tunnetaan parhaiten kolme. Hyvä pomokirja, hävytön Jackie postikortti ja helvetistä itään. Helvetistä kirje. Hyvä pomokirja on päivätty 25. syyskuuta ja leimattu 27. syyskuuta 1888. Tuona päivänä sen vastaanotti Lontoon keskus uutistoimisto, mistä se toimitettiin edelleen Scotland Yardin 29. syyskuuta 1888. Aluksi sitä pidettiin huijauksena, mutta kun Eddowes löydettiin 3 päivää kirjan postileiman jälkeen kuolleena ja toinen korva osittain leikattuna irti, kirjeen lupaus leikata naisen korva irti herätti huomiota. Tappaja oli kuitenkin ilmeisesti piiltänyt Eddowesin korvaa vahingossa surman aikana, eikä kirjeen kirjoittajan uhkaus lähettää korvat poliisille koskaan toteutunut. Nimeä Viiltäjä Jack käytettiin ensimmäisen kerran tässä kirjassa allekirjoituksena, ja kirjeen julkaisemisen jälkeen se oli maailmanlaajuisesti pahamaineisena tunnettu nimi. Vaikeita sanoja. Useimmat seuraavista kirjeistä matkivat tämän ensimmäisen kirjeen sävyä. Joidenkin lähteiden mukaan toisessa 17. syyskuuta vuonna 1888 päivätyssä kirjassa olisi ensimmäisen kerran käytetty Viiltäjä Jackin nimeä, mutta useimmat asiantuntijat pitävät kirjettä uudempana vääräksenä, joka on pantu poliisin arkistoisin 1900-luvulla kauan sen jälkeen, kun surmatyöt tehtiin. Hävytön Jackin postikortti on leimattu 1. lokakuuta, jolloin se vastaanotettiin keskusuutistoimistossa. Käsiala oli samantapaista kuin Hyvä pomo -kirjeessä. Postikortissa mainitaan, että 2 uhria tapettiin lähellä toisiaan. Tuplatapaus tällä kertaa, minkä ajateltiin viittavan Striden ja Eddowesin murhiin. Postikortti oli väitetty postitetun ennen kuin tietomurhista oli julkinen, jolloin olisi epätodennäköistä, että pilaajilla olisi ollut tietoa rikoksesta. Mutta kortti oli leimattu yli 24 tuntia surmien jälkeen, jolloin toimittajat ja alueen asukkaat tunsivat jo surmien yksityiskohdat. Helvetistä kirja oli lähetetty naapurivartioston komitean johtaja George Luskille 16. lokakuuta 1888. Kirjan käsiala oli epäselvä ja kirjassa oli lukemattomia kirjoitusvirheitä. Lisäksi kirjeen tyyli oli erilainen kuin Hyvä pomo -kirjassa ja Hävytön Jackin postikortissa. Kirje tuli pienessä rasiassa, josta Lusk löysi puolikkaan munuaisin, joka oli säilytty etanoliin. Tappaja oli vienyt Eddowesin vasemman munuaisen. Kirjeen kirjoittaja väitti paistaneensa ja syöneensä toisen munuaisen. Kirjeen mukana lähetetty munuainen vakuutti monet siitä, että helvetistä kirje oli nimenomaan Viiltäjä Jackin kirjoittama. Varmuutta asian ei kuitenkaan ole saatu, eikä sen aikaisilla rikostutkintamenetelmillä pystytty varmistamaan, oliko munuainen todella Eddowesin. Munuaisen tutki tohtori Thomas Openshaw Lontoon sairaalassa. Openshaw oli sitä mieltä, että munuainen oli ihmisen vasen munuainen, mutta hän ei voinut päätellä munuaisen kantajan sukupuolta tai ikää. Openshaw sai sitten kirjeen, joka oli allekirjoitettu Viiltäjä Jack, ja joka tunnetaan Openshaw-kirjeenä. Viiltäjän murhat merkitsivät muutosta siinä, miten toimittajat käsittelivät rikoksia. Vaikka ei ollutkaan historian ensimmäinen sarjamurhaaja, Viiltäjä Jackin tapaus oli ensimmäinen, jota maailman lehdistö seurasi kiihkeästi. 1850-luvun verouudistukset mahdollistivat halpojen ja laajalevikkeisten sanomalehtien julkaisuun. Myöhemmin viktoriaanisella aikakaudella nämä kasvoivat massojen sanomalehdiksi, joista halvimmat maksoivat vain 0,5 penniä. Mukaan lukien monia suosittuja lehtiä, kuten Illustrated Police News, jonka ansiosta Viiltäjä sai ennennäkemättömän paljon julkisuutta. Nicholsin murhan jälkeen syyskuussa Manchester Guardian raportoi, mitä tietoa poliisilla hallussaan onkin, he tuntuvat haluavan pitävän tiedon salassa. Uskotaan, että heidän huomionsa on erityisesti kiinnittynyt pahamaineeseen hahmoon, joka tunnetaan nimeltä Nahka Esiliin. Toimittajat turhautuivat, kun poliisi ei halunnut paljastaa tutkimustensa yksityiskohtia yleisölle, ja turvautuivat sitten todenperäisyydeltään kyseenalaisten juttujen kirjoittamiseen. Mielikuvituksellisia kuvauksia Nahka Esiliinasta esiintyi lehdistössä, mutta kilpailevat toimittajat väheksyivät niitä reporterien fantasian tarunomaisia muutoksina.
John Bizer, paikallinen juutalainen, joka valmisti nahkakenkiä, tunnettiin nimellä Nahkaesiliin. Ja hänet pidätettiin, vaikka asiaa tutkiva komissaari raportoi, että tällä hetkellä häntä vastaan ei ole minkäänlaisia todisteita. Hänet vapautettiin pian sen jälkeen, kun hänen alibinsa oli vahvistettu. Hyvä pomo -kirjain julkaisemisen jälkeen viiltäjä Jack korvasi Nahkaesiliinan lehdistön ja yleisön tappajasta käyttävänä nimen. Jack-nimeä oli käytetty toisesta kuuluisesta lontoolaishyökkäjästä Jousijalka Jackista, jonka kerrottiin hyppäävän muurien yli uhriensa kimppuun ja katoavan yhtä nopeasti kuin oli tullutkin. Tällaisen lempinimen keksimisestä ja käyttämisestä tuli lehdistön tapa, josta esimerkkejä ovat Bostonin kuristaja tai viiltäjä Jackin mukaan nimetty Düsseldorfin vampyyri tai Yorkshiren viirtäjä tai Rostovin hirviö. Suurta huomiota herättänyt uutisointi yhdistetty siihen, ettei ketään koskaan tuomittu murhista, on hämmentänyt tieteellisiä tutkimuksia ja tuonut legendan, joka luo varjon myöhempien sarjamurhaajien ylle. Tuosta Düsseldorfin vampyyristä, muistaakseni jossain, olisiko meidän vampyyrijaksossa? Olisikohan tuosta Rostovin hirviöstäkin ollut meillä jossain jaksossa? En muista nyt varmaksi. Mitä on niin paljon tullut tehtyä. Ei tosiaan muista. Mutta eiköhän siinä nyt ollut periaatteessa, siis olikin viiltäjä Jackin tarina tällä erää. Tuostahan pystyy kertomaan niin kuin vaikka viikkotolkulla, jos oikeasti rupesi papattamaan ja kaivaisi kaiken mahdollisen tiedon esiin ja semmoista, mutta käytän 40 minuuttia nyt taitaa riittää tällä erää. Tulkohan kertoa, jos haluatte lisää. Tää taisi olla vähän tämmönen niin kuin ehkä sekaava oloinen jakso, mutta mä halusin tästä tehdä vähän pidemmän, josta niin, ehkä johtuu se, että tää voi olla sekaava oloinen. Mutta joka tapauksessa meidät löydetään kaikilta relevantilta alustoilta. Siinä se sana taas tuli, relevantti. Mutta tosiaan arvostelin tosi paljon, jos tykkäätte meitä, niin seuraatte meitä Spotifyssa, YouTubessa, Instagramissa ja kaikilla muuallakin, jos pistätte sen seurauksen tai tykkää, niin se auttaa meitä tosi paljon. Ja kiitos teille, jotka olette jo tehnyt. Mutta ei katsotaan sen ihmeen päälle pinää. Kiitos, että kuuntelit. Se on ensi kertaan. Moi moi!